Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме 103 гады споўнілася Барысу Кіту. Шведская спявачка Ларын перадала прывітанне Алесю Бяляцкаму падчас канцэрту ў Стакгольме. Эдуарда Лобава ў Вацлаўскай калоніі наведаў святар. Памёр стваральнік вялікага слоўніка беларускай мовы Фёдар Піскунов.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20-я гадзіна, вы на хвалях Радыё Свабода, ў студыі навінаў Алексей Знаткевіч. Сёння ў свеце. Шведская спявачка Ларын выказала салідарнасць са зняволеным беларускім праваабаронцам Алесем Бяляцкім падчас яе канцэрту ў Стакгольме. Летась спявачка прыязджала ў Беларусь і сустракалася з праваабаронцамі, а таксама з жонкай Бяляцкага Наталлей. Алесь Бяляцкі быў асуджаны за няўплату падаткаў з грошай, што ішлі на дапамогу рэпрэсаваным у Беларусі. Генеральны сакратар ААН Бан Кі Мун выказаў глыбокую занепакоенасць ростам напружанасці на карэйскай паўвыспе. У пятніцу кіраўніцтва Паўночнай Карэі заявіла, што ад наступнай серады не можа гарантаваць бяспекі замежных дыпламатаў і прапанавала ім пакінуць краіну. Сотні людзей у розных гарадах Расіі выйшлі на мітынгі ў падтрымку палітычных актывістаў, якіх зняволілі ў мінулым траўні падчас сутыкненняў паміж дэманстрантамі і паліцыяй ў Маскве на Балотнай плошчы. 15 чалавек застаюцца пад вартай, яшчэ трое, у тым ліку лідар левай апазіцыі Сергій Удальцоў, пад хатнім арыштам. Удзельнікі сённяшняга маскоўскага мітынгу сярод іншых трымалі плакаты з надпісам «Вызваліце закладнікаў». Еўракамісар па знешніх сувязях Кэтрын Эштон заявіла, што пасля двух дзён перамоваў у казахскім горадзе Алматы не ўдалося наблізіцца да кампрамісу паміж Іранам і шасцю дзяржавамі – ЗША, Расіяй, Кітаем, Францыяй, Брытаніяй і Нямеччынай. Іран вінаваціць у спробе стварыць ядзерную зброю насуперак рашэнням Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Прынамсі 22 чалавекі загінулі ад двух выбухаў падчас перадвыбарчага мітынгу ў мястэчку Бакуба на поўнач ад сталіцы Іраку Багдаду. Дзясяткі людзей былі параненыя. Мітынг арганізоўвалі прыхільнікі аднаго з суніцкіх палітыкаў за два тыдні да мясцовых выбараў. Вы на хвалях Радыё Свабода і працягваем гутарку пра падзеі ў свеце. Ва ўсходняй Інданэзіі адбыўся землятрус магутнасцю болей за 7 пунктаў. Шмат людзей у страху пакінулі свае дамы, але пакуль няма паведамленняў пра ахвяры і разбурэнні. Паводле цэнтру папярэджанняў аб цунамі на Гаваях землятрус не выклікаў цунамі. У 2004 годзе ад цунамі ў інданэзійскай правінцыі Суматра загінулі 170 тысяч чалавек. Прэзідэнт Сірыі Башар Асад заявіў, што магчымае падзенне ягонага ўраду і развал Сірыі будуць мець эфект даміно і прывядуць да доўгіх гадоў нестабільнасці на блізкім усходзе. Выступаючы на турэцкім тэлебачанні, Асад таксама абвінаваціў турэцкага прэм'ер-міністра Раджэпа Таіпа Эрдагана ў наладжванні адносінаў з Ізраілем, каб ударыць па Сірыі. Эрдаган некалі быў саюзнікам Асада, але цяпер ён адзін з яго найбольш жорсткіх крытыкаў. Іспанія падняла да 16 гадоў мінімальны ўзрост да шлюбу. Раней гэты ўзрост быў найменшы ў свеце – 14 гадоў. Цяперашні крок – гэта частка шырокай кампаніі палепшыць здароўе і бяспеку дзяцей і падлеткаў. Паводле рэформы, абвешчанай міністркай аховы здароўя Іспаніі Аннай Мата, таксама будзе павялічаны мінімальны ўзрост да легальнага секса. Цяпер гэты ўзрост у Іспаніі 13 гадоў. Якім будзе новы мінімальны ўзрост, павінны будзе вырашыць іспанскі парламент. Гэта быў выпуск навінаў, наступны на нашых хвалях заўтра, а таксама слухайце нас